Bērnu futbola nometnē Meta Valmierā piedalās vairāk kā 70 bērnu. Teju trešā daļa pēdējās dienās ar caureju un vemšanu paviesojusies vietējā slimnīcā. Saslimšanas cēloņa izmeklēšanā iesaistījušies epidemiologi un pārtikas uzraugi. Jaunākā informācija liecina, ka saslimšanā vainojams norovīruss. Stāsta slimību profilakses un kontrolas centra daktere Anita Brila.
Izplatās šī infekcija fekāli orālā veidā, tātad vajag apest ar kaut ko šo te izraisītāju, un pie tam infekcioza deva ļoti zema. Kad ir tādi kolektīvi veidojas, tad ļoti svarīgi ievērot higienu, gatavojot ēdienus, nepieciešams lietot uzturu un dzert ļoti, kas saka, kvalitīvu ūdeni arī, jo mēs arī tagad vēl precīzi nevaram pateikt, kas bija par tiešo iemeslu, bet fakts ir tāds, ka tā bija vai nu pārtika, vai nu ūdens, kuru bērni dzēra, it kā nevarītu.
Kafejnīcā, kurā bērni ēda, pārbauda sācis pārtikas un veterinārais dienests. Kā Latvijas radio informēja dienesta pārstāve Ilze Meistere, kafejnīcas darbība pagaidām nav apturēta. Atsevišķas nepilnības konstatētas ēdiena gatavošanas procesā un pārtikas produktu pavadzīmēs. PVD paņemtos pārtikas paraugus vēl analizē. Tikmēr pati nometne pagaidām turpinās, un arī bērni vismaz šodien ēda turpat, kur iepriekš. Nometnes vadītāja Maira Mihelsone aicina situāciju nedramatizēt.
Lielākā daļa bērni jau ir atgriezušies nometnē ar vecāku piekrišanu. Vecāki ir atbraukuši uz slimnīcu, redzējuši, ka bērniem viss ir kārtībā, dakteri ir devuši zīmes un garantējuši, ka bērni var atgriezties nometnē, ja viņi ir gatavi to darīt. Bet bērni paša jūt, nu, tas nav nekas ārkārtējs, bet dakteri teiktā, bieži vien arī no rīta bērns vēm varbūtās un vakarā viņš skrien un neviens tādu lielāku pat uzmanību varbūt negriež un pat nedodas pie mediķiem.
Par bērnu nometnēm atbildīgā valsts izglītības satura centra pārstāve Inta Kraskeviča gan uzskata, ka pie šādas masveida saslimšanas prātīgākais būtu bijis nometni slēgt, tomēr to izlemj nometnes vadītājs. Vecākiem eksperti iesaka pirms nometnēm vēlreiz pārunāt ar bērniem tādas lietas kā roku mazgāšanu, peldēšanos tikai oficiālajās peldvietās un arī pārtikas glabāšanu.
Bērnu vecākiem vēl ko var pateikt, kad uz nometnēm, ka bērns sūta, nevajag noteikti dot arī kaut kādas līdz pārtikas produktus. Jo bieži vien vecāki tā kā labu gribēdam iedot tam bērnam līdz kaut kādas produktus, piena produktus, tas ir vistrakākais, jo tie visātrāk tādā karstā laikā bojājās. Un tas bērns jau tajā somā viņi arī atstāv, viņš jau nemeklē leduskapu, kur viņu novietot.
Pārbaudes nometnē Meta Valmierā rīt sāks arī veselības inspekcija. Kā norāda inspekcijas pārstāve Ieva Raboviča, šāda masveida saslimšanas gadījuma nometnēs ir maz. Pārkāpumu gadījumā nometnes rīkotājus var brīdināt, uzlikt naudas sodu un likt arī nometni slēgt. Māra Rozenberga, Latvijas radio.